o'zlaringizni o'zingiz masxara qilmanglar va laqab qo'yib chaqirmanglar. Laqab bilan, masxara bilan bir-birlaringizni xorlamanglar deb Xudo bizga nasihat qilyapti. O'zlaringizni masxaralamanglar deyapti. Bu aslida boshqa odamlarni masxaralamanglar degan ma'no, ammo hamma mu'min musulmonlar bir tan bir jon bo'lganlari uchun ularni masxara qilish inson o'zini masxara qilish bo'lar ekan. Kimki bir musulmonni masxara qilsa, bilib qo'ysin, o'zini masxara qilgan bo'ladi. Chunki mu'min musulmonlar hammalari bir tan bir jon. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iymon va man lam yatub fa ulaika humul zolimun. Iymonga kelgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin bunday bir-biriga laqab qo'yib chaqirish qanday ham yomon narsa, bir-birlarini masxara qilish bu qanday ham gunoh ish deb Alloh tanqid qildi. Qaytingizlar bu yo'ldan, tavba qilmagan, bu yo'ldan qaytmagan odamlar o'z joniga o'zi zulm qilgan kishilar dedi.